พี่น้องครับวันนี้เป็นสัปดาห์ที่2ในซีรีส์ใหม่ของเราในพระธรรมอพยพและวันนี้เราจะคิดถึงภาพใหญ่ของอพยพบทที่3ถึงบทที่7เพื่อจะเข้าใจพระธรรมอพยพก็จะช่วยเราที่จะรู้ว่าพระธรรมอพยพนี้อยู่ในภาพใหญ่ของพระคัมภีร์ที่ไหนเรื่องนี้จริงๆก็เริ่มต้นในพระธรรมปฐมกาลพระธรรมแรกในพระคัมภีร์ของเราในพระธรรมปฐมกาลก็พระเจ้าสร้างโลกที่สวยงามมากซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าผู้ทรงสร้างและพระเจ้าของพระองค์จะอยู่ด้วยกันได้ในความสัมพันธ์สมบูรณ์แบบในความสัมพันธ์นั้นชีวิตนั้นก็ถูกทำลายเวลามนุษย์เราปฏิเสธพระเจ้าพระยาห์เวห์เพราะเราอยากจะดำเนินชีวิตตามทางของเราเองการปฏิเสธพระเจ้านี้เป็นเหมือนโรคติดต่อที่แพร่กระจายและทำลายทุกคนที่พระเจ้าทรงรักเพื่อจะทำให้ทุกสิ่งกลับสู่สภาพเดิมพระเจ้าต้องทำลายโรคนั้นซึ่งพระคัมภีร์เรียกว่าความบาปแต่ปัญหาคือทุกคนที่ติดเชื่อโรคนั้นก็คือทุกคนในโลกนี้ตั้งแต่แรกพระเจ้าเริ่มสำแดงเปิดเผยแผนการของพระองค์ในการทำลายโรคนั้นในเวลาเดียวกันที่จะช่วยชีวิตของคนที่พระเจ้าทรงรักดังนั้นในปฐมกาลบทที่12พระเจ้าทำพันธสัญญากับอับราฮัมซึ่งรวมถึงคำสัญญา3ข้อที่สำคัญมากพระเจ้าจะพูดคำสัญญานี้ซ้ำกับลูกของอับราฮัมและหลานของอับราฮัมอิสอัคและยาโคบคำถามแรกคือครอบครัวของคนเหล่านั้นจะกลับเป็นชนชาติใหญ่คืออิสราเอลเป็นชนชาติใหม่ที่จะมีลูกหลานจำนวนมากมายเหมือนดวงดาวลายท้องฟ้าหรือเหมือนเม็ดทรายที่ชายทะเลคำสัญญาที่สองคือพระเจ้าสัญญาที่จะมอบดินแดนคณาอานเป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์แก่เชื้อสายนั้นซึ่งเขาเรียกว่าแผ่นดินพันธสัญญาแล้ว3ผ่านทางชนชาติใหม่นั้นในดินแดนนั้นพระเจ้าจะนำพระพรของพระเจ้าและความรอดของพระเจ้าไปสุดปลายแผ่นดินโลกไปทุกครอบครัวในโลกนี้จากจุดหักเหนั้นในปฐมกาลบทที่12ทั้งพระคัมภีร์ดามการเดินเรื่องนั้นในการเห็นว่าพระเจ้าจะทำให้พระสัญญาเหล่านั้นสำเร็จได้อย่างไรในอพยพบทที่1มีประมาณ400ปีที่ผ่านไปแล้วตั้งแต่บทสุดท้ายของพระธรรมปฐมกาลครอบครัวของอับราฮัมก็ทวีขึ้นจากประมาณ75คนที่เข้าไปอียิปต์ถึงประมาณ2ล้านคนแล้วแต่ปัญหากับกลุ่มนี้คือเขายังไม่อยู่ในแผ่นดินพันธสัญญาจริงๆเขาอยู่ที่อียิปต์แย่กว่านั้นเขาเป็นทาสที่อียิปต์ในชีวิตของเขาก็ยากมากและในเวลาเดียวกันก็ฟาโรห์กษัตริย์ใหม่ของอียิปต์ก็เป็นเหมือนฮิตเลอร์จริงๆและพยายามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อิสราเอลออกจากโลกนี้ในอพยพบทที่2เราพบกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อโมเสสเป็นชาวฮีบรูที่เขากลับเป็นเจ้าชายของอียิปต์และเราหวังว่าคนนั้นโมเสสจะกลับเป็นผู้นำที่จะช่วยอิสราเอลให้รอดจากสถานการณ์นั้นแต่อีกไม่นานเราเห็นว่าโมเสสก็ล้มเหลวกลับเป็นผู้อพยพและกลับเป็นผู้ที่ทำงานเป็นผู้เลี้ยงแกะอีก10ปีที่ไกลมากจากอียิปต์ด้วย และในสถานการณ์นั้นที่ของความสิ้นหวังเรายังเห็นว่าพระเจ้ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์นั้นพระเจ้ายังรักพระเจ้าของพระองค์พระเจ้าระลึกถึงพันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับอับราฮัมอิสอัคและยาโคบดังนั้นพระเจ้าเตรียมที่จะเปิดเผยอำนาจของพระองค์ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ต่อชนทุกชาติโดยการช่วยอิสราเอลให้รอดจากอียิปต์ดังนั้นมีอะไรที่จะเกิดขึ้นในบทที่3ถึงบทที่7ในฉากแรกเป็นวันที่ธรรมดามากโมเสสกำลังเลี้ยงแกะเหมือนเดิมแต่ในวันนั้นเขาเห็นสิ่งที่แปลกมากในบทที่3ข้อ2เราอ่านว่าเขาเห็นพุ่มไม้ที่มีไฟลุกโชนแต่ไม่ถูกไหม้ในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า the burning bush ไม่แน่ใจเราเรียกว่า the burning bush เพราะอะไรเพราะมันไม่ burning ครับได้มีเสียงที่มาจากพุ่มไม้นั้นที่เริ่มพูดคุยกับโมเสสซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกมากเพราะว่าเป็นพระสุรเสียงของพระเจ้าเองและโมเสสก็กลัวจนกระทั่งเกือบจะตายแล้วเสียงนั้นอธิบายว่าพระองค์คือพระยาห์เวห์พระเจ้าของบรรพบุรุษของอิสราเอลและพระเจ้ามีแผนการที่จะช่วยกู้อิสราเอลจากอียิปต์และแผนการนั้นคือจะส่งโมเสสให้ไปช่วยกู้พระเจ้าของพระเจ้าออกจากอียิปต์ในบทที่3ถึงบทที่4โมเสสอธิบายว่าแผนการของพระเจ้าเป็นไปไม่ได้ในฉากต่อไปในบทที่5โมเสสเข้าไปเฝ้าเฟโรห์ในอียิปต์โมเสสบอกเฟโรห์ว่าพระยาห์เวห์พระเจ้าของอิสราเอลตรัสว่าจงปล่อยประชากรของเราไปเฟโรห์ซึ่งเป็นคนที่คิดว่าเขาเป็นพระเจ้าในอียิปต์ตรัสว่าก็จริงที่เขาถามคำถามที่ดีมากเฟโรห์บอกว่าพระยาห์เวห์เป็นใครเนี่ยที่เราจะต้องเชื่อฟังพระองค์เฟโรห์ก็ไม่ประทับใจแต่ทำให้ชาวอิสราเอลที่เป็นทาสให้ทำงานหนักมากยิ่งขึ้นหลายเท่าชีวิตของเขาก็แย่ลงมากขึ้นชาวอิสราเอลทอดโมเสสโมเสสกลับทอดพระเจ้าดังนั้นเราอ่านในบทที่5ข้อ22ถึง23โมเสสจึงกลับไปทูลพระยาห์เวห์ว่าองค์เจ้านายทำไมพระองค์ทรงนำความเลวร้ายมาสู่ชนชาตินี้ทำไมพระองค์จึงทรงใช้ข้าพระองค์มาตั้งแต่ข้าพระองค์ในใบเข้าเฝ้าฟาโรห์เล่ทูลในพระนามของพระองค์แล้วฟาโรห์ก็ทำการเลวร้ายแก่ชนชาตินี้ส่วนพระองค์ก็ไม่ได้ทรงช่วยประชากรของพระองค์เลยแต่พระยาห์เวห์ดูเหมือนว่าไม่สะทกสะท้านเหมือนว่าทุกสิ่งก็เป็นการตามแผนการของพระเจ้าจริงๆในบทที่6ข้อ1พระยาห์เวห์บอกว่าสุดยอดบัดนี้เจ้าจะได้เห็นสิ่งที่เราจะทำกับฟาโรห์คือด้วยมืออันเข้มแข็งของเราฟาโรห์จำต้องปล่อยประชากรไปในจุดนี้บทที่6พระยาห์เวห์เริ่มตรัสกับโมเสสเกี่ยวกับพระนามของพระองค์อีกรอบหนึ่งและพระยาห์เวห์บอกว่าพระองค์เกือบจะกู้อิสราเอลออกจากความตายและการเป็นทาสที่อียิปต์ด้วยแขนที่เยียบออกและด้วยการพิพากษาลงโทษอย่างหนักหลังจากนั้นโมเสสและอิสราเอลจะรู้ว่าเราคือพระยาห์เวห์ซึ่งหมายถึงว่าเขายังรู้ว่าพระยาห์เวห์คือใครและเขาจะรู้จักพระยาห์เวห์มากขึ้น อีกครั้งหนึ่งในบทที่6ข้อ10ถึง30โมเสสบอกว่าแผนงานของพระเจ้าก็จะไม่เวิร์คแน่นอนก็เป็นไปไม่ได้ในเวลาเดียวกันพระเจ้าให้เราระลึกถึงว่าโมเสสและพี่ชายแอรอนทั้งสองก็เป็นผู้ที่พระเจ้าเป็นผู้นำที่พระเจ้าเลือกจากผันจากเผาเลวีซึ่งหมายถึงว่าสองคนนี้ที่เป็นผู้นำของอิสราเอลไม่ใช่เป็นนักรบไม่ใช่เป็นทหารแต่เป็นบุรุษหิตดังนั้นในบทที่7ข้อ1ถึง7พระเจ้าบอกโมเสสแผนการของพระองค์ในให้รายละเอียดมากขึ้นคือโมเสสและแอรอนจะกลับบอกฟาโรห์ให้ปล่อยอิสราเอลตามแผนการนั้นฟาโรห์จะแข็งกระด้างและบอกว่าไม่ได้พระเจ้าจะสำแดงอำนาจของพระองค์และการพิพากษาผ่านทางภัยพิบัติหลายรอบและสุดท้ายพระเจ้าจะชัยชนะอียิปต์จะปล่อยอิสราเอลด้วยความยินดีและทุกคนจะรู้ว่าพระยาห์เวห์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดจบอันนี้เป็นคำสรุปบทที่3ถึงบทที่7หรือถ้าเราถอยหลังไปนิดหน่อยเราจะเห็นว่ามีวงจรสองรอบแบบนี้คือพระเจ้าเริ่มพูดถึงพระนามของพระยาห์เวห์การรู้จักพระนามของพระยาห์เวห์แต่หลังจากนั้นเราโมเสสจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับความอ่อนแอของโมเสสในบทที่4และในบทที่6แล้วหลังจากนั้นเราจะเห็นแผนการของพระเจ้าในบทที่5แต่ในบทที่5มันดูเหมือนว่าจะไม่เวิร์คแต่เรามาถึงบทที่7พระเจ้าให้รายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าซึ่งเรารู้แล้วว่าจะเวิร์คแน่นอนได้บทเหล่านี้ไฮไลท์สองประเด็นหลักคือ 1. ความอ่อนแอของโมเสสและ 2. พระนามของพระยาห์เวห์ความอ่อนแอของโมเสสและพระนามของพระยาห์เวห์สิ่งที่น่าสนใจคือมีหลายเล่มที่เขียนไว้เกี่ยวกับการเป็นผู้นำตามตัวอย่างของโมเสสการเรียนรู้เคล็ดลับเกี่ยวกับการเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ตามตัวอย่างของโมเสสแบบเหล่านี้แต่สิ่งที่น่าสนใจคือในบทเหล่านี้สิ่งที่ผู้เขียนโมเสสอยากจะเน้นคือไม่ใช่ตัวอย่างของโมเสสแต่โมเสสอยากจะเน้นถึงพระนามของพระยาห์เวห์จริงๆบทเหล่านี้เน้นความอ่อนแอของโมเสสแต่ถ้าโมเสสอ่อนแอแบบนี้ถ้าฟาโรห์ก็แข็งกระด้านแบบนั้นถ้าสถานการณ์นั้นเป็นไปไม่ได้แบบนี้แผนการของพระเจ้าจะเวิร์กได้อย่างไรอิสราเอลจะได้รับความรอดจากอียิปต์ได้อย่างไรวันนี้จะเป็นคำถามที่สำคัญมากสำหรับเราด้วยไม่ว่าเราไม่ใช่เป็นทาสที่อียิปต์แล้วจะมีหลายครั้งในโลกของเราเรารู้สึกว่าชีวิตของเราก็เป็นไปไม่ได้บ่อยครั้งเรารู้สึกว่าการไหว้ใจในพระเจ้าและการดำเนินชีวิตตามทางของพระองค์ในโลกนี้เป็นไปไม่ได้ในบทที่3ถึงบทที่7พระเจ้าเรียกโมเสสให้รับใช้พระองค์โมเสสก็มีคำถามเยอะมากมีข้อแก้ตัวและข้อต่อต้านพระเจ้าแต่เราสรุปทุกสิ่งเหล่านี้กับคำถามหนึ่งคือเป็นไปได้อย่างไรดังนั้นวันนี้ประเด็นแรกของเราคือคำถามของโมเสสเป็นไปได้อย่างไรประเด็นที่สองในวันนี้คือคำตอบของพระเจ้าคือพระนามของพระยาห์เวห์ให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าแม้ว่าพระธรรมอพยพพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหลายพันปีมาก่อนแต่เราขอบพระเจ้าที่พระเจ้าเก็บเรื่องนี้ไว้เพื่อเราในวันนี้และเขียนไว้เพื่อประโยชน์ของเราในวันนี้เพื่อให้เรารู้จักพระเจ้าของเรามากยิ่งขึ้นเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าที่เราเห็นที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมอพยพเป็นพระเจ้าที่เรานมัสการในวันนี้ด้วย ขอพระเจ้าจะช่วยเตรียมใจของเราและเตรียมชีวิตของเราเพื่อให้เรารู้จักพระนามของพระเยห์โวห์ได้และมากกว่านั้นจะดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งที่พระองค์จะสอนเราในวันนี้อธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคำถามหลักของโมเสสคือเป็นไปได้อย่างไรบทที่3ข้อ10เราอ่านว่าและปัดนี้จงไปเถิดเราจะใช้เจ้าไปเข้าเฝ้าฟาโรห์เพื่อจะได้พาประชากรของเราคือชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์ข้อ11โมเสสจึงทูลพระเจ้าว่าข้าพระองค์เป็นใครที่จะไปเข้าเฝ้าฟาโรห์และนำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์ก่อนหน้านี้ไม่กี่ข้อก็ข้อ8ก็พระเจ้าตรัสว่าเราลงมาเพื่อจะช่วยอิสราเอลให้รอดจากมือชาวอียิปต์และนำเขาออกจากแผ่นดินนั้นเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาแต่ที่นี่พระเจ้าอธิบายแผนการของพระองค์คือพระเจ้าจะใช้โมเสสในการทำให้แผนการนั้นสำเร็จแต่ในข้อ4ถึงข้อ6ก็โมเสสมีคำถามหลายข้อและข้อคัดค้านและข้อแก้ตัวและหลังทุกข้อเหล่านี้ก็มีคำถามว่าเป็นไปได้อย่างไรเช่นในข้อ11ข้าพระองค์เป็นใครหรือข้อ13พระองค์ทรงพระนามอะไรว่าอะไรนั่นคือพระเจ้าคือใครพระเจ้ามีพระลักษณะของอย่างไรที่เราควรจะไว้ใจหรือบทที่4ข้อ1โมเสสบอกว่าแต่อิสราเอลจะไม่เชื่อไม่ยอมฟังข้าพระองค์หรือบทที่4ข้อ10ข้าพระองค์พูดไม่เก่งเป็นคนพูดไม่คล่องและไร้คารมโมเสสพูดแบบนี้อีก2รอบในบทที่6ด้วยในข้อ10และข้อ30คือข้าพระองค์พูดไม่เก่งเหตุใดฟาโรห์จึงต้องฟังข้าพระองค์ดังนั้นอิสราเอลไม่ยอมฟังโมเสสฟาโรห์ไม่ยอมฟังโมเสสเป็นไปได้อย่างไรสุดท้ายในบทที่4ข้อ13โมเสสทูลว่าข้าได้องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดส่งคนอื่นไปเถิดแต่ในทุกสิ่งเหล่านี้จริงๆโมเสสมีคำถามข้อเดียวเท่านั้นคือเป็นไปได้อย่างไรพี่น้องครับทำไมโมเสสคิดว่าแผนการของพระเจ้าเป็นไปไม่ได้โมเสสคิดถึงสถานการณ์นั้นที่อียิปต์อิสราเอลเป็นทาสของฟาโรห์ฟาโรห์เป็นผู้ที่น่ากลัวมากที่สุดในโลกในสมัยนั้นการสั่งฟาโรห์ให้ปล่อยทาสเป็นไปไม่ได้โมเสสอาจจะกลับคิดถึงประสบการณ์ที่เขามีแล้วซึ่งเราอ่านสัปดาห์ที่แล้วประมาณ40ปีมาก่อนเขาพยายามโมเสสพยายามช่วยอิสราเอลแต่อิสราเอลปฏิเสธโมเสสเหมือนกันเขาไม่ยอมฟังโมเสสเป็นไปไม่ได้แต่มากกว่านั้นโมเสสน่าจะคิดถึงความอ่อนแอของตัวเองและความสามารถเพราะโมเสสเป็นคนแก่แล้วประมาณ80ปีมีพ่อแม่ที่อายุ80ก็มีไหมยกมือขึ้น80กว่าก็มีเราคิดว่าเขาพร้อมที่จะนำอิสราเอลออกจากอียิปต์ไหมครับก็โมเสสประมาณ80ปีแล้วและไม่ใช่เป็นผู้นำหรือฮีโร่เป็นผู้เลี้ยงแก่ดังนั้นแผนการที่จะใช้โมเสสก็เป็นไปไม่ได้แต่พี่น้องครับปัญหาอยู่ที่ไหนครับปัญหาคือโมเสสมองถึงสถานการณ์เขามองถึงตัวเองมองถึงความอ่อนแอของตัวเองมองถึงอายุของเขาประสบการณ์เดิมของเขาความสามารถของตัวเอง แต่เขาไม่มองถึงพระเจ้าเราเห็นความจริงนี้ในคำถามแรกข้าพระองค์คือใคร Who am I พี่น้องครับเราเคยรู้สึกลังเลใจเกี่ยวกับการทำสิ่งที่เรารู้ว่าเราควรจะทำสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เราทำไหมเคยสังเกตไหมครับเราเก่งมากในการสร้างข้อแก้ตัวไหมจริงก่อนมาเมืองไทยผมกลัวสิ่งหนึ่งมากกว่าสิ่งอื่นคือการเรียนภาษาไทยจริงๆผมคิดว่าเป็นไปได้อย่างไรในภาษาอังกฤษเรามีสำนวนว่า you can't teach an old dog new tricks คือไม่สามารถสอนมาแก่ให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้หมายว่าแก่เกินกว่าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่หรือในภาษาไทยเราน่าจะบอกว่าไม่อ่อนดัดง่ายไม่แก่ดัดยากจริงๆก่อนที่ผมมาเมืองไทยผมรู้สึกว่าเป็นไม่แก่แล้วเป็น old dog แล้วครับประมาณ40ปีแล้วผมสงสัยว่าเป็นไปได้ไหมเป็นผมแก่เกินกว่าที่จะเรียนภาษาใหม่จริงๆผมมองถึงอายุของตัวเองความอ่อนแอความสามารถผมคิดว่าผมไม่เคยเก่งในการเรียนภาษาจริงๆผมคิดว่าผมจะตกลงกับโมเสสว่าในการบอกว่าผมพูดไม่เก่งขอส่งคนอื่นไปเถิดก็ดีกว่าผมกลัวว่าการเรียนภาษาไทยก็เป็นไปไม่ได้จริงๆเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะตระหนักถึงความอ่อนแอของเราที่จะรู้ความจริงเกี่ยวกับข้อจำกัดของเราด้วยแต่มากกว่านั้นเราต้องรู้จักและไหว้ใจพระเจ้าถ้าเรารู้ว่ามีสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เราทำเราต้องเลิกในการมองถึงตัวเองและความสามารถของเราและฝากความเกรงความกลัวและข้อแก้ตัวของเราไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์และมองถึงพระองค์การตอบสนองแรกของโมเสสคือ Who am I ข้าพระองค์คือใครแต่จริงๆเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้พี่น้องครับมีอะไรที่พระเจ้าอยากจะให้เราทำซึ่งเรายังไม่ยอมทำไหมอาจจะเป็นสิ่งเล็กน้อยเหมือนที่ไปหาคนนั้นที่เรารู้ว่าเราต้องไปบอกว่าขอโทษเราจะเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเหมือนที่ให้อภัยแก่คนที่ทำร้ายเราด้วยแต่บางครั้งพระเจ้าเรียกให้เราทำสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้เช่นในการช่วยเสริมสร้างคริสตจักรพระคุณโดยการทุ่มสุดตัวในการไปกลุ่มเซลล์ทุกอาทิตย์แม้ว่ามีอะไรที่จะเกิดขึ้นเป็นไปได้ไหมหรือจะเตรียมตัวที่จะเป็นครูสอนระวีไม่ว่าเป็นระวีเด็กระวีผู้ใหญ่หรืออยู่ในทีมนั้นหรือเป็นผู้ที่จะเป็นผู้นำในกลุ่มเซลล์การเรียนรู้ที่จะอ่านและแบ่งปันพระคัมภีร์ให้คนอื่นฟังได้หรือการเปลี่ยนงานของเราเพื่อให้เราใช้เวลามากขึ้นกับครอบครัวเราใช้เวลามากขึ้นในการเรียนพระคัมภีร์เราใช้เวลามากขึ้นในการเสริมสร้างพี่น้องในคริสตจักรพี่น้องครับถ้าเราคิดถึงสถานการณ์ของเราในคริสตจักรพระคุณเรารู้ว่ามีหลายปีแล้วที่เราต้องมีคนที่เต็มใจที่จะช่วยเสริมสร้างคริสตจักรพระคุณต้องมีคนมากขึ้นที่เต็มใจที่จะสอนระวีเราวีเด็กเราวีผู้ใหญ่ต้องมีคนที่พร้อมที่จะได้รับการอบรมในการเป็นผู้นำที่จะแบ่งปันพระคัมภีร์ในกลุ่มเซลล์ได้ต้องมีคนที่เต็มใจมากขึ้นที่พร้อมที่จะรับใช้ในกรรมการต้องมีคนที่เต็มใจที่จะอุทิศตัวในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับเด็กกับพ่อแม่ของเด็กที่มาเยี่ยมเราจริงๆทุกครั้งที่ผู้หญิงคนนั้นที่สวยมากที่เข้ามาในห้องนี้อ๋อใช่เป็นภรรยาผมครับทุกครั้งที่เขาเข้ามาในห้องนี้และให้จะ ให้จะนุนใจที่จะใช้เวลากับเด็กในระวีเราคิดยังไงอ๋ออยากช่วยแน่นอนเราคิดว่าเรามีข้อแก้ตัวเรามีส่วนร่วมไม่ได้เพราะอะไรถ้าเราถามตัวเองว่าทำไมเราไม่อยู่ในทีมสอนระวีเราทำไมเราไม่ไปกลุ่มเซลล์สม่ำเสมอทำไมเราไม่เตรียมตัวที่จะแบ่งปันในกลุ่มเซลล์ทำไมเราไม่พร้อมที่จะสอนพระคัมภีร์เราสอนระวีเราจะตอบได้ยังไงโอ้เราไม่มีลูกดังนั้นเราไม่ต้องสอนในพระในระวีโอ้ไม่สามารถขอโทษไม่สามารถก็กลัวเราไม่มีเวลาเรายุ่งเกินไปกับชีวิตส่วนตัวของเราเหนื่อยเกินไปโอ้เอ้ยไม่ใช่เป็นพรสวรรค์ของเราพูดไม่เก่งไม่เคยทำหรือครั้งที่แล้วที่ทำก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีเขาไม่ยอมฟังเลิกก็ดีกว่าส่งคนอื่นก็ดีกว่าพี่น้องครับพระเจ้ารู้สึกยังไงเกี่ยวกับข้อแก้ตัวของเราเรารู้ว่าพระเจ้าอยากจะให้เราใช้เวลากับพระเจ้าในทุกวันในการอ่านพระคัมภีร์การฟังพระองค์และการพูดคุยกับพระองค์ในการอธิษฐานข้อแก้ตัวของเราคืออะไรฉันไม่มีเวลาเพราะฉันขี้ลืมฉันก็ยุ่งเกินไปเรารู้ว่าพระเจ้าอยากจะให้เราสร้างความสัมพันธ์กับคนที่ยังไม่รู้จักพระองค์ข้อแก้ตัวของเราคืออะไรโอ้เป็นไปไม่ได้ไม่รู้ว่าจะพูดได้ยังไงเขาไม่ยอมฟังแล้วเราพูดไม่เก่งกลัวพี่น้องครับในข้อแก้ตัวของเราโฟกัสของเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่พระเจ้าหรืออยู่ที่ตัวเองอยู่ที่การเสริมสร้างชีวิตส่วนตัวไหมอยู่ที่การเสริมสร้างแผ่นดินของพระองค์การไว้ใจพระเจ้าไหมหรือการไว้ใจตัวเองพี่น้องครับถ้าเราเป็นคริสเตียนงานหลักของเราคืออะไรการหลักของเราคือสร้างสาวกเสริมสร้างคริสตจักรของพระองค์เพื่อให้พระสิริของพระเจ้าจะได้รับการสรรเสริญมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นงานหลักของเราเป็นงานหลักที่พระเจ้ามอบไว้ให้กับเราเราจะเป็นเหมือนอิสยาห์ไหมที่มองถึงพระเจ้าและบอกว่าขอทรงใช้ข้าพระองค์เถิดหรือเราจะมีข้อแก้ตัวเหมือนโมเสสในบทที่ในอพยพบทที่3และ4ที่บอกว่าเราคือใครพูดไม่เก่งขอส่งคนอื่นไปเถิดเวลาเรามองถึงตัวเองและความสามารถของเราและสถานการณ์ของเราเราจะพูดทุกครั้งว่าเป็นไปไม่ได้แต่พระเจ้าเรียกโมเสสให้เลิกในการมองถึงตัวเองและมองถึงพระเจ้าไหว้ใจในพระเจ้ารู้จักพระนามของพระเจ้าเพราะในข้อคำถามของโมเสสและข้อแก้ตัวทุกข้อพระเจ้ามีคำตอบอย่างเดียวคำตอบนั้นคือพระนามพระยาห์เวห์อยากจะเชิญพี่น้องลุกขึ้นครับแล้วเราจะอ่านพระคัมภีร์พร้อมกันโอเคเราจะอ่านพร้อมกันจากบทที่3ข้อ13ถึง15 1 2 3โมเสสทูลพระเจ้าว่าตรัสตอบโมเสสว่าเราเป็นผู้ที่เราเป็นเจ้าทรงบอกชาวอิสราเอล พระเจ้าของอิสอาห์พระเจ้าของยาโคบได้ส่งข้าพระองค์มาหาพระองค์แล้วบทที่6ข้อ2ถึงข้อ8ถ้าเราให้เราสลับกันฝั่งนี้ข้อ2ฝั่งนั้นข้อ3โอเคฝั่งนี้ข้อ2 1 2 3พระเจ้าตรัสกับโมเสสเราได้ยินเสียงครั้งวันเชิญนั่งลงครับข้อเหล่านี้ก็สำคัญมากก็เต็มไปด้วยความหมายและน่าจะสร้างคำถามหลายอย่างในใจของเราด้วยเช่นจริงๆพระนามของพระเจ้าคืออะไรพระนามนั้นก็หมายถึงอะไรหมายถึงอะไรที่จะรู้จักพระนามของพระเจ้าคำว่าพระยาเวห์เป็นเชื่อหมายไหมซึ่งอับราฮัมอิสอัคและยาโคบไม่รู้จักไหมและคำนั้นที่พระเจ้าสำแดงคืออะไรจริงๆก็เป็นพระยาเวห์หรือถ้าเราอ่านในคำแปลอื่นก็เป็นเยโฮวาหรืออีกคำหนึ่งก็เป็นในภาษาอังกฤษเป็นโลดหรือในภาษาไทยองค์พระผู้เป็นเจ้าอันนี้คำไหนครับคำถามเหล่านี้ก็จะช่วยเราเข้าใจพระธรรมอพยพและพระคัมภีร์เดิมมากขึ้นด้วยขออนุญาตที่จะอธิบายนิดหน่อยในอิสราเอลเชื่อไม่ใช่เป็นคำเท่านั้นแต่มีความหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะของคนนั้นบุคลิกของคนนั้นหรือความสามารถของคนนั้นการรู้จักเชื่อของอีกคนหนึ่งหมายถึงว่าเรารู้จักคนนั้นเรารู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนเรามีความสัมพันธ์กับคนนั้นถ้าเรารู้จักเชื่อของเขาไม่ใช่รู้จักคำว่าทอมจอห์นบอบแต่หรือสมชายแต่ก็เรารู้จักคนนั้นดังนั้นในสิ่งที่น่าสนใจในบทที่3เวลาโมเสสถามที่จะรู้จักพระนามของพระเจ้าสิ่งแรกที่พระเยซูเปิดที่พระเจ้าเปิดเผยไม่ใช่คำนั้นซึ่งเป็นพระนามของพระองค์แต่สิ่งแรกที่พระเจ้าเปิดเผยคือพระลักษณะของพระองค์จริงๆพระเจ้าใช้คำกิริยา to be การเป็นเราเป็นผู้ที่เราเป็น I am หรือเราจะเป็นผู้ที่เราจะเป็น I will be จริงๆเราจะแปลทั้งสองอย่างเพราะทั้งสองอย่างก็มีความหมายเกี่ยวกับพระเจ้าเดนี่หมายถึงอะไรจริงๆถ้อยคำนี้ก็เต็มไปด้วยความหมายมากกว่าที่เราอธิบายได้ในชาวนี้แต่หมายถึงว่าพระเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งแห่งทั้งชีวิตเป็นพระเจ้าที่ไม่มีผู้สร้าง พราะการดำรงชีวิตของพระองค์ไม่ขึ้นกับคนอื่นที่อยู่ภายนอกพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นเฉยๆและเคยทรงเป็นและจะทรงเป็นและจะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดไปเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือทุกชีวิตและทรงสร้างทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างทั้งหมดหมายถึงว่าไม่มีผู้ใดที่เปรียบเทียบกับพระยาห์เวห์ได้แต่มากกว่านั้นคำว่าเราเป็นเราจะเป็นหมายถึงว่าทุกสิ่งที่เราต้องการพระยาห์เวห์ทรงเป็นคำตอบเราเป็นแต่จริงๆในข้อ13และข้อ14สิ่งที่เราเรียกว่าเราเป็นผู้ที่เราเป็นก็ไม่ใช่เป็นพระนามของพระเจ้าเป็นการอธิบายพระลักษณะของพระเจ้าไม่ใช่เป็นคำว่ายาห์เวห์แม้ว่าคำว่ายาห์เวห์มาจากคำเหล่านี้เราเป็นผู้ที่เราเป็นในภาษาฮีบรูเป็นแบบนี้เอยะเยอาเชอร์เอยะเยซึ่งเป็นคำอธิบายพระลักษณะของพระเจ้าในหลังที่พระเจ้าอธิบายพระลักษณะของพระนามของพระองค์พระเจ้าให้เรามีเชื่อส่วนตัวของพระองค์ในข้อ15และข้อ16พระยาห์เวห์พระเจ้าของบรรพบุรุษของท่านพระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและยาโคบอันนี้หมายถึงว่ามูเสสรู้จากพระนามของพระเจ้าแล้วไหมไม่ก็โมเสสรู้ถึงคำนั้นพระยาห์เวห์แล้วแต่โมเสสต้องเรียนรู้ว่าคำนั้นหมายถึงอะไรพระลักษณะของพระเจ้าเป็นอย่างไรแต่เขาจะรู้ได้ยังไงด้วยการเข้าใจพระลักษณะของพระเจ้าฤทธิ์เดชของพระเจ้าฤทธิ์อนุภาพของพระเจ้าความสามารถของพระเจ้าซึ่งพระเจ้ากำลังจะเปิดเผยในพระธรรมอพยพดังนั้นในข้อเหล่านี้โมเสสเรียนรู้หลายสิ่งแล้วคือในข้อ15 16โมเสสเรียนรู้ว่าพระยาห์เวห์หมายถึงว่าผู้ที่สัตย์ซื่อผู้ที่รักษาคำสัญญาของพระองค์เพราะเป็นพระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและยาโคบแต่ในพระธรรมอพยพโมเสสและอิสราเอลจะรู้จักพระเจ้าและพระนามของพระองค์มากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นเหตุผลที่ในบทที่6ข้อ7พระเจ้าตรัสว่าพวกเจ้าจะรู้ว่าจะรู้ว่าเราคือพระยาห์เวห์ในบทที่6ข้อ3หมายถึงอะไรในบทที่6ข้อ3พระเจ้าบอกว่าเราไม่ได้สำแดงตัวเราเองให้เขารู้จักเราในนามพระยาห์เวห์ในการพูดถึงการประกาศแก่อับราฮัมอิสอัคและยาโคบอันนี้หมายถึงว่าอับราฮัมและบรรพบุรุษไม่เคยฟังหรือใช้คำว่ายาห์เวห์ไหมจริงๆไม่ใช่อับราฮัมรู้คำว่ายาห์เวห์จริงๆในบทธรรมการบทที่22อับราฮัมตั้งชื่อของสถานที่ว่ายาห์เวห์ยีเรคือพระยาห์เวห์ทรงมองเห็นพระยาห์เวห์จะทรงจัดเตรียมไว้อับราฮัมและลูกหลานอิสราเอลรู้คำว่ายาห์เวห์ก่อนหน้านั้นจริงๆเชื่อของแม่โมเสสคือโยเคเบดหมายถึงว่าพระสิริของยาห์เวห์เขารู้คำว่ายาห์เวห์แต่ในพระธรรมอพยพเขาจะรู้ความหมายของคำนั้นเขาจะเข้าใจพระลักษณะของพระยาห์เวห์มากขึ้นฤทธิ์เดชและฤทธิ์อนุภาพของยาห์เวห์มากขึ้นคือพระนามของยาห์เวห์ยาห์เวห์ที่ทำไมในคำแปลต่างๆก็เขาเขียนพระนามของพระเจ้าพระยาห์เวห์อย่างแตกต่างบางครั้งก็เป็นยาห์เวห์บางครั้งเป็นเยโฮวาบางครั้งในภาษาอังกฤษเราจะสังเกตว่าเขาใช้คำว่า Lord L-O-R-D เป็นตัวใหญ่หรือบางครั้งเขาใช้ในภาษาไทยคำว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทำไมมีกลุ่มหนึ่งเรียกว่าพยานพ พระยาโฮวาซึ่งบอกว่ามีแต่พระนามของพระเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นที่เราต้องใช้คือเยโฮวาพระนามของพระเจ้าคืออะไรจริงๆเราอาจจะรู้สึกงงมากจะขอให้อนุญาตที่จะอธิบายนิดหน่อยอีกครั้งหนึ่งครับในการเขียนภาษาฮีบรูโบราณก็ไม่มีสระมีแต่พยัญชนะเขาเขียนคำว่ายาเวเป็นแบบนี้ถ้าเราใช้ตัวสะกดในภาษาอังกฤษน่าจะเป็นเราจะทำแบบนี้ที่จะช่วยเราเข้าใจยาเวไม่มีสระมีแต่พยัญชนะครับหลังที่ชาวยูกลับเป็นเฉลยและกลับจากการเป็นเฉลยที่บาบิลอนเขาเริ่มเคร่งครัดมากเกี่ยวกับธรรมบัญญัติโดยเฉพาะธรรมบัญญัติข้อที่4ห้ามใช้พระนามพระยาเวในทางที่ผิดเขากลัวที่จะออกเสียงพระนามของพระเจ้าอย่างไม่ถูกต้องดังนั้นเขาตัดสินใจที่จะเขาไม่ยอมใช้พระนามของพระยาเวอีกต่อไปทุกครั้งที่เขาอ่านคำนี้พระยาเวเขาจะใช้อีกคำหนึ่งเอโดนายซึ่งหมายถึงว่าเจ้านาย Lord หลังจากนั้นหลายปีเขาเพิ่มสระในภาษาฮีบรูแต่เวลาเขามาถึงคำว่าขอโทษอันนี้เป็นเอโดนายครับเขาจะอ่านยาเวแต่เขาจะพูดเอโดนายครับเวลาเขามาถึงคำว่าพระยาเวเขาไม่ได้ใช้สระของยาเวแต่เขาใช้สระของเอโดนายแบบนั้นแต่ให้เขาผสมกันแบบนั้นเวลาชาวยูจะอ่านในที่สาธารณะเขาจะไม่เขาเห็นว่ายาเวแต่เขาจะพูดคำว่าเอโดนายครับในสระที่16และ17ผู้แปลพระคัมภีร์ในภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้ดังนั้นเขาผสมภาชนะจากคำว่ายาเวกับสาระของคำว่าเอโดนายและเขาสร้างคำใหม่ด้วยไม่เจตนาคือเยโฮวาซึ่งเป็นคำผสมที่เขียนผิดไม่ใช่พระนามของพระเจ้าแม้ว่าชาวเยโฮพยานเยโฮวาพูดอย่างไรแต่ปัญหาคือชาวยูก็กลัวมากที่จะออกเสียงพระนามของพระเจ้าอย่างไม่ถูกต้องเขาดังนั้นเขาลืมที่จะออกเสียงพระนามของพระเจ้าโดยสิ้นเชิงมีคำเลยในภาษาอังกฤษที่เขาใช้คำว่า Lord ที่เป็นตัวสะกดยายแบบนั้นหรือในภาษาไทยองค์พระผู้เป็นเจ้านักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าพระนามของพระเจ้าน่าจะออกเสียงเป็นแบบยาเวแต่เรารู้100%ไม่ได้จริงๆผมชอบใช้คำว่ายาเวหรือพระยาเวมากกว่าคำว่า Lord เพราะทำให้ผมระลึกถึงไม่ใช่ตำแหน่งของพระเจ้าซึ่งเป็น Lord แต่เชื่อส่วนตัวของพระเจ้าที่อยากจะให้เรามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระองค์เป็นพระเจ้าของพระองค์แต่การรู้จักพระนามของพระเจ้าในพระคัมภีร์ไม่ใช่เกี่ยวกับการรู้คำว่าพระยาเวไม่ว่าเราใช้คำว่ายาเวเยโฮวาหรือองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่การรู้พระนามของพระเจ้าเกี่ยวกับการรู้จักพระลักษณะของพระเจ้าฤทธิ์เดชและฤทธิ์อนุภาพและความสามารถของพระเจ้าเกี่ยวกับการรู้จักและไว้วางใจพระเจ้าพี่น้องครับในหลายประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักก็มีหลายคนที่ชอบซื้อถ้วยกาแฟที่เขาพิมพ์ชื่อของเราและความหมายของชื่อนั้นเช่นอันนี้เป็นถ้วยเกี่ยวกับที่ใช้ชื่อของผมคือจอห์นseductive ไม่แน่ใจอันนี้จริงหรือเปล่า extraordinary warm strong ไม่ใช่ handsome ใช่แล้วครับ thoughtful hilarious อาจจะไม่ใช่คิดว่าอันนี้ไม่จริงถ้าเป็นจริงก็เป็นแบบนี้มากกว่าเยอะจอห์นจากภาษาฮีบรูจริงๆไม่ได้ว่าคงประทานจากพระคุณของพระเจ้าครับ และเขาบอกว่าเป็นผู้ที่แพร่กระจายข่าวประเสริฐหวังว่าอันนี้เป็นจริงในชีวิตของเราด้วยครับแต่ถ้าเราจะเตรียมถ้วยกาแฟเพื่อพระเจ้าพระยาห์เวห์เราจะเขียนอะไรบนถ้วยไว้นั้นในพระธรรมอพยพเราเห็นว่าพระยาห์เวห์หมายถึงว่าพระเจ้าที่เป็นแหล่งแห่งชีวิตพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงพระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและยาโคบหมายว่าพระเจ้าที่สัตย์ซื่อต่อพันธสัญญาของพระองค์พระเจ้าที่รักษาคำสัญญาของพระองค์พระเจ้าที่ได้เห็นได้รู้ที่รักและเอาใจใส่พระเจ้าของพระองค์พระเจ้าที่ควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างได้พระเจ้าที่จะช่วยพระเจ้าของพระองค์ให้รอดเป็นต้นในอพยพบทที่34พระยาห์เวห์จะเปิดเผยสิ่งที่คิดว่าพระยาห์เวห์อยากจะให้เราเขียนไว้ในถ้วยกาแฟของพระองค์ถ้าเราพูดแบบนี้ครับเราอ่านพร้อมกันได้ไหมจากอพยพบทที่34ข้อ6ถึง7 1 2 3พระยาห์เวห์พระยาห์เวห์พระองค์เกรียวช้าทรงบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและความสัตย์จริงผู้ทรงสำแดงความรักมั่นคงผู้ประทานอภัยการในบทเหล่านี้พระเจ้าสอนอะไรแก่โมเสสและแก่เราเกี่ยวกับพระลักษณะของพระองค์พระเจ้าสอนเราว่าสำหรับทุกข้อแก้ตัวของเราทุกคำถามของโมเสสที่โมเสสยกขึ้นพระเจ้ามีคำตอบอย่างเดียวพระนามของพระยาห์เวห์ผู้เดียวที่โมเสสต้องรู้จักเพื่อจะหาคำตอบต่อคำถามทุกข้อคือพระยาห์เวห์โมเสสถามว่าในบทที่3ข้อ11เราคือใครคำตอบของพระเจ้าในบทที่3ข้อ14คือเราเป็นผู้ที่เราเป็นพระยาห์เวห์ดังนั้นการเป็นใครของโมเสสไม่สำคัญพระยาห์เวห์ไม่ตอบคำถามของโมเสสว่าเราคือใครแต่บอกว่าเราพระยาห์เวห์อยู่กับเจ้าบทที่4ยกบทที่3ข้อ13โมเสสถามว่าพระเจ้าคือใครโมเสสบอกว่าเราเป็นผู้ที่เราเป็นพระยาห์เวห์ในบทที่4ข้อ1โมเสสบอกว่าชาวอิสราเอลไม่ยอมฟังโมเสสคำตอบของพระเจ้าคือมีหมายสำคัญ3อย่างที่พระเจ้าจะมอบไว้กับโมเสสเพื่อจะสำแดงอำนาจของพระยาห์เวห์มีหมายเท้าที่พระยาห์เวห์จะเปลี่ยนให้เป็นงูซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจของอียิปต์และงูนั้นที่พระยาห์เวห์ให้กลับเป็นเหมือนไม้เท้าหรือมือสะอาดที่พระเจ้าจะทำให้เป็นรอกเรือนและมือที่รอกเรือนที่พระยาห์เวห์จะชำระให้สะอาดอีกรอบหนึ่งได้หรือน้ำจากแม่น้ำไนล์เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตของชาวอียิปต์กลับเป็นเลือดบนพื้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความตายอิสราเอลและฟาโรห์จะยอมฟังได้ยังไงคำตอบของพระเจ้าคือพระยาห์เวห์ผู้ที่มีอำนาจเหนืออียิปต์มีอำนาจเหนือธรรมชาติมีอำนาจเหนือชนทุกชาติมีอำนาจเหนือทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างคำตอบคือพระยาห์เวห์ในบทที่4ข้อ10โมเสสบอกว่าแต่เราพูดไม่เก่งบทที่4ข้อ11พระเจ้าบอกว่าตอบว่าเราเล่าสร้างปากมนุษย์เรายาห์เวห์เป็นผู้ทำไม่ใช่หรือบัดนี้ใบเถิดเราจะช่วยเจ้าให้พูดและจะสอนคำซึ่งควรจะพูดดังนั้นคำตอบของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งคือพระยาห์เวห์ บทที่4ข้อ13โมเสสบอกว่าโปรดส่งคนอื่นไปเถิดพระยาห์เวห์บอกว่าเราจะส่งผู้ช่วยคือเอรอนคำทำนายของโมเสสคือการช่วยอิสราเอลให้รอดจากอียิปต์เป็นไปได้อย่างไรความรอดนี้เป็นไปได้อย่างไรแต่โมเสสต้องเรียนรู้ว่าในสถานการณ์ทุกอย่างคำตอบของพระเจ้าคือพระยาห์เวห์เราต้องรู้จักพระนามของพระยาห์เวห์หมายถึงว่าเราต้องรู้จักและไหว้วางใจพระเจ้าพระธรรมอพยพทั้งหมดก็เกี่ยวกับการรู้จักพระเจ้าผ่านทางพระธรรมเล่มนี้โมเสสจะให้เราจะรู้จักพระยาห์เวห์มากขึ้นและมากขึ้นในขณะที่โมเสสจะเห็นฤทธิ์อำนาจในการพิพากษาในการในภัยพิพากษาภัยพิบัติก็จะเห็นความรอดของพระเจ้าที่ทะเลแดงโมเสสจะเห็นพระเจ้าที่รักษาชีวิตของพระเจ้าของพระองค์ในธุรกันดารในการมอบในประทานน้ำและอาหารเขาจะเห็นเขาจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเวลาเห็นพระสิริของพระองค์ในภูเขาซีนายเขาจะเห็นการพิพากษาที่น่ากลัวต่อชาวอิสราเอลที่ไม่ยอมกลับใจโมเสสจะเห็นความรักและความเมตตาและการให้อภัยแก่อิสราเอลในขณะที่อิสราเอลทำบาปครั้งแล้วและครั้งเล่าพี่น้องครับพระธรรมอพยพให้เราเห็นว่าทางเดียวที่เรามีความหวังในโลกนี้คือเราต้องรู้จักพระเจ้าเราต้องรู้ถึงพระลักษณะของพระองค์ฤทธิ์เดชของพระองค์ฤทธิ์อานุภาพของพระองค์ความสามารถของพระองค์เพื่อให้เราไหว้ใจพระองค์ในสถานการณ์ทุกอย่างได้เราต้องรู้จักพระนามของพระยาห์เวห์ที่การรู้จักพระนามของพระยาห์เวห์หมายถึงอะไรสำหรับเราในวันนี้อิสราเอลควรจะระลึกถึงพระนามของพระยาห์เวห์ผมรู้สึกเสียดายนิดหน่อยว่าในสมัยนี้ไม่มีใครรู้อย่าง 100% ว่าจะออกเสียงพระนามของพระยาห์เวห์ได้ยังไงไม่ว่าเรายังรู้ว่าจะเขียนได้ยังไงแต่จริงๆไม่เป็นไรเพราะอะไรอยากจบกับเหตุผล3อย่างในการให้เราเข้าใจว่าการออกเสียงพระนามพระยาห์เวห์ในวันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สำคัญเราบอกว่าไม่เป็นไรได้ยังไง 1. การรู้จักพระนามของพระเยซูไม่ใช่เกี่ยวกับการรู้คำนั้นแต่เกี่ยวกับการรู้จักและไหว้ใจในพระลักษณะของพระองค์ฤทธิ์อานุภาพและฤทธิ์เดชของพระองค์วันนี้แม้ว่าเราอาจจะไม่เคยเห็นการอัศจรรย์ที่อิสราเอลได้เห็นแต่เรารู้จักลักษณะของพระเจ้าฤทธิ์เดชของพระเจ้าความสามารถของพระเจ้ามากกว่าที่อิสราเอลและโมเสสเคยรู้จักจริงๆเราเห็นพระสิริของพระเจ้ามากกว่าที่โมเสสเคยเห็นที่ภูเขาซีนายนั้นที่ไหนในพระเยซูซึ่งนำเราไปเหตุผลที่สองที่เราคิดว่าการรู้คำที่ออกเสียงพระนามนั้นไม่เป็นไรก็หลังโมเสสหลังจากยุคนั้นของโมเสสประมาณ 1,400 ปีมีผู้ชายอีกคนหนึ่งในอิสราเอลที่อ้างว่าพระองค์เป็นความสำเร็จของทุกสิ่งที่โมเสสเขียนไว้พระเยซูเป็นความสำเร็จของพระนามพระยาห์เวห์คำว่าพระยาห์เวห์แปลว่าเราเป็น I amในพระธรรมยอห์นผู้เขียนให้เราเห็นว่าพระเยซูเป็นความสำเร็จของพระนามของพระยาห์เวห์หลายรอบในพระธรรมยอห์นพระเยซูพูดถึงทุกสิ่งที่เราต้องการสำหรับชีวิตในโลกนี้และความหวังในโลกนี้คือเราต้องการอาหารแห่งชีวิตเราต้องการความสว่างของโลกเราต้องไปหาประตูนั้นที่เข้าสู่ในชุมชนของพระองค์เราต้องรู้จะผู้เลี้ยงแก่ที่ดีของชุมชนนั้นเราต้องรู้ผู้ที่จะทำให้เราขึ้นจากตายได้เราต้องรู้ชีวิตที่แท้จริงต้องไปหาทางที่ไปหาพระบิดาต้องรู้ความจริงและรู้แหล่งแห่งชีวิตที่แท้จริงเราต้องหาชาวองุ่นนั้นที่เป็นอิสราเอลที่แท้จริงเพื่อให้เราเป็นแขนง ที่มีชีวิตที่เต็มไปด้วยผลเพื่อพระสิริของพระองค์คำตอบของพระเจ้าต่อทุกสิ่งเหล่านี้คือพระเยซูพระเยซูบอกว่า I am เราเป็นในคือคำว่ายาเวในยอห์นบทที่8ข้อ58พระเยซูช่วยชาวยิวให้เข้าใจว่าการรู้พระนามของพระยาเวหมายถึงว่าการรู้จักพระเยซูพระเยซูบอกว่าก่อนอับราฮัมเกิดเราเป็นไม่ใช่ I was แต่ I am คือพระยาเวพระเยซูการรู้จักพระนามของพระยาเวหมายว่าการรู้จักและไว้ใจในพระเยซูเหตุผลสุดท้ายที่เราพบในฟิลิปปีบทที่2ฟิลิปปีบทที่2พูดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่มีความเท่าเทียมกับพระเจ้าแต่คนนั้นไม่ได้ยึดติดในความเท่าเทียมนั้นแต่ในการทมความการทมใจของพระองค์พระองค์กลับเป็นทาสที่เชื่อฟังพระบิดาของพระองค์ในการรับใช้เราถึงความตายที่ไม้กางเขนนั้นดังนั้นในฟิลิปปีบทที่2ข้อ9อาจารย์เปาโลประกาศว่าฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงเชิดชูพระองค์ขึ้นสู่ที่สูงสุดและประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงแก่พระองค์เพื่อทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลกและได้แผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงนมัสการพระนามของพระเยซูและทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติสิริแด่พระเจ้าพระบิดาเหมือนโมเสสในวันนี้เราต้องรู้จักพระนามของพระเจ้าเราต้องรู้ถึงพระลักษณะของพระองค์และฤทธิ์อำนาจของพระองค์แต่วันนี้พระเจ้าเปิดเผยพระนามที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเราเห็นการสำแดงของพระลักษณะของพระองค์ฤทธิ์เดชของพระองค์ฤทธิ์อนุภาพของพระองค์ความรักของพระองค์ความเมตตาของพระองค์การให้อภัยของพระองค์ความชอบธรรมของพระองค์ยังยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนั่นคือพระนามของพระเยซูพี่น้องครับความหวังของเราในโลกนี้ความชื่นชมยินดีและความหมายในโลกนี้ความมั่นใจในอนาคตในโลกของเราความรอดและชีวิตใหม่ในโลกนี้การดำเนินชีวิตที่เป็นที่พบพระทัยพระเจ้าในโลกนี้เป็นไปได้อย่างไรสำหรับคำถามทุกอย่างเหล่านี้ทุกสิ่งที่เราต้องการพระเจ้ามีคำตอบคำเดียวพระนามเหนือนามทั้งปวงคือพระเยซูเมื่อเรารู้จักพระนามของพระองค์เมื่อเรารู้จักและไว้ใจในพระเยซูทุกสิ่งที่เป็นไปไม่ได้กลับเป็นไปได้พี่น้องครับเรารู้จักพระองค์ไหมเราอยากจะรู้จักพระองค์มากแค่ไหนมีอะไรที่เราทำได้ในสัปดาห์นี้ในการรู้จักพระนามของพระเยซูมากยิ่งขึ้นใช้เวลาสักครู่นี้ในการพูดคุยกับคนที่อยู่ข้างๆเราและจะแบ่งปันกับสิ่งการและการว่าเรารู้สึกว่าสัปดาห์นี้พระเจ้าจะให้เราทำอะไรในการรู้จักพระนามของพระเยซูมากยิ่งขึ้นและก่อนจบให้อธิษฐานกับเพื่อสิ่งการในการก่อนที่เราจะให้เราร่วมใจอธิษฐานใช้เวลาสักครู่สองสามสัปนาทีครับข้าแต่พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเราขอบพระเจ้าที่พระเจ้าสำแดงพระลักษณะของพระองค์แก่เราความรักของพระองค์ฤทธิ์เดชและฤทธานุภาพของพระองค์ความเมตตาของพระองค์การให้อภัยของพระองค์ อย่างที่เรารู้จักมากกว่าที่อิสราเอลเคยรู้จักในพระคัมภีร์เดิมความสำเร็จของทุกสิ่งที่โมเสสเขียนไว้ในพระคัมภีร์เดิมเราได้เห็นแล้วในพระเยซูพระสิริที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่โลกนี้เคยเห็นคือพระเยซูขอพระเจ้าช่วยให้เรามีความตั้งใจที่จะรู้จักพระนามของพระองค์มากยิ่งขึ้นจะรู้จักพระเยซูจะไว้ใจในพระเยซูจะเห็นว่าคำตอบทุกอย่างที่เราแสวงหาในโลกนี้ได้รับคำตอบจากพระองค์ในพระเยซูเราอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสัปดาห์หน้าเราจะใช้เวลาในอพยพบทที่7ถึงบทที่10ครับถ้าจะอ่านก่อนหน้านั้นและอธิษฐานใครควรก็จะมีประโยชน์มากสำหรับเราด้วยครับขอบคุณมากครับ